sağlam sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 18-i çərşənbə axşamı günüdür. Bu qış səhərində sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Bu səhər xəbərətərdə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda fasilələrlə yağış yağacaq, ara bir külək əsəcək.
Rayonlarda da bugün yağacaq, dağlıq dağətəyi rayonlarda sulu qara, hətta qara da keçə bilər.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
İran deyir ki, səhərin dəstəsi ssenarisinin Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmlərinin məlumatı ilə hazırlanmasına şübhə eləyir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İranda qanunsuz narkotika gətirən dəstəni zərərsizləşdirib.
Macaristan Avropa Birliyindən Lissabon razılaşmasına qoşulan ilk dövlət oldu.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, bu il dünyada 64 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həlak olub. Bu son 10 ildə ən yüksək göstəricidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyanın ən yaxşı... Üzr istəyirəm. Səidin dəstəsi ssenarisini çox güman ki, Amerika və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının Azərbaycan dövləti daxilindəki bəzi dairələrin birgə məhsuludur və bu addımla Azərbaycan hakimiyyətini bütünlüklə faq qarşısında qoymaq niyyətini güdüblər. İran Azərbaycandakı səfirliyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dekabrın 14-də açıqladığı məlumata etiraz olaraq yaydığı məktubda belə deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi rəsmi məlumatında şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham eləyir. Bu dəstə Bakıda bir sıra səfirliklərə və Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinə qarşı təxribat törətmək cəhdlərində günahlandırılır. Səfirliyin bəyanatında deyilir ki, ssenarinin Azərbaycan Respublikasının yüksək rütbəli rəsmlərinin məlumatı ilə hazırlanmasına şübhə eləyir. İran tərəfi hesab edir ki, belə məlumatları yaymaqla Azərbaycan ictimaiyyətin diqqətini xalq diplomatiyasının başlandığı vaxtda Qarabağa dair müzakirələrdən yayındırmağa çalışır. Azərbaycan tərəfi hələ ki bu bəyanata rəsmi münasibət bildirməyib. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir ki, İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitə gətirən transmilli mütəşəkkil dəstəni zərərsizləşdirib. Nazirlik onlardan 142 kilograma yaxın heroin götürüb. Dəstənin üzvləri əsasən Türkiyə vətəndaşlarıdır, aralarında bir İran vətəndaşı da var. Onlar barəsində cinayət işi qaldırılıb.
Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi İlham Əliyevi mətbuatın düşməni elan eləyib, siz isə onunla dostluq edirsiniz. Bunu bir qrup azərbaycanlı jurnalist Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'ə yazdıqları məktubda deyirlər. Məktubu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahbələ Çobanoğlu və publisist Çingiz Sultansoy imzalayıblar. Sənəd müəllifləri deyirlər ki, Terry Davis'in İlham Əliyev ilə dostluğu demokratik dəyərləri bərpasına yönəlməyib. Azərbaycan rəhbərliyinin antidemokratik addımlarını ört-bastır etməyə şərait yaradır. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Bu il dünyada 17 ölkədən 64 jurnalist iş başında peşəkar fəaliyyətinə görə həlak olub. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə bu son 10 ildə ən pis göstəricidir. İndi jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli ölkə İraqdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərə Azadlıq Radiosu nöqtə saatında da qulaq asa bilərsiniz. Bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür. 2000-ci ildə BMT Baş Assambleyası dünyada miqrantların sayının sürətlə artmasını nəzərə alıb, ilin bugününü miqrantlara həsr eləyib. Dekabrın 18-i əməkçi miqrantların və onların ailələrinin müdafiəsi üçün nəzərdə tutulur. Qeyri-rəsmi məlumata görə indi Rusiyada 2 milyona qədər azərbaycanlı miqrant yaşayır.
Macaristan Avropa Birliyinin yeni Lissabon razılaşmasını imzalayan ilk dövlət oldu. Yeni sənəd qurumunda islahatları nəzərdə tutur.
Amerikanın prezidenti deyir ki, Rusiya İran üçün nüvə yanacağı tədarük eləyir. Bu da beynəlxalq ictimaiyyətə imkan verəcək ki, Tehranın nüvə proqramını dayandırmaq üçün səyləri artırsın. George Bush bildirib ki, bu amil İranı xüsusilə əmin eləməlidir ki, uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq lazımdır. İran rəsmiləri isə Reuters agentliyinə müsahibəsində deyiblər ki, İran heç bir halda uranı zənginləşdirməyə dayandırmayacaq.
Vladimir Putin baş nazir olmağa razılaşdı. Rusiyanın prezidenti deyib ki, əgər Dmitri Medvedev prezident seçsələr, o da baş nazir ola bilər. Putin bu bəyanatı Vahid Rusiya partiyasının qurultayında verib. Müraciətdən sonra Vahid Rusiya yekdilliklə Vahid namizəd kimi indiki baş nazirin birinci müavini Medvedevin namizədliyini irəli sürüb. Vladimir Putinin bəyanatı virtual olaraq deməyə əsas verir ki, Rusiyanın yeni prezidenti ilə Medvedev olacaq. Amerika Putinin baş nazir olmaq istəyinə reaksiya verib, deyib ki, bu daxili siyasi qərardır. Bugün isə Rusiyada prezidentliyə müstəqil namizədlərin qeydiyyatı üçün sonuncu gündür.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkonun baş nazirliyə namizədliyini yenidən səs verməyə çıxaracaq. Dekabrın 11-dəki səs vermədə Timoşenkonu baş nazir lider seçmək üçün bir səs çatmamışdı. Tərəfdarları deyirlər ki, parlamentin elektron səs vermə sistemində problem olub. Bu dəfə səsləri tək-tək sayacaqlar.
Kuba lideri Fidel Castro ilk dəfə bəyan edib ki, istefa verməyə hazırdır. Kuba televiziyası 81 yaşlı dövlət başçısının məktubunu oxuyub. Castro deyib ki, postunda bundan sonra qalası deyil və gənc nəslin hakimiyyətə gəlməsinə mane olmayacaq. Keçən ay Fidel Castro cərrahi əməliyyatı olunandan sonra yeni yerinə qardaşı Raul Castro onu qoymuşdu. Həmin vaxtdan Fidel Castro ictimaiyyət işinə çıxmır.
Və dünyanın ən yaşlı sakini Ukraynalı çoban Nestor 116 yaşında vəfat edib. Georgi Nestorun pasportunda doğum tarixi martın 15-i 1891-ci ildə. Ukrayna mediyası deyir ki, dünyada Nestordan yaşlısı yox idi. Nestor ömrünün nə az, nə çox, düz 100 ilini çobanlıqla məşğul olub. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saatindən həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bu dağadan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirə proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər əsər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Bakı Tehrandan izahat tələb eləməlidir, yoxsa Tehran Bakıdan, Bakı susur, Tehran yeni bəyanat verib.
Bayram oldu, heç bilmirəm nə eləyim. Deyirsinizsə, bizi dinləyin. Biləcəksiniz ki, hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün nələr planlaşdırır?
Bütün bu suallara xəbər ətərdə birgə cavab axtarmağa çalışacağıq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı idman xəbərləri də bizdən gələcək verilişimizin axırında. Hələlik xəbər ətər davam edir.
Kim kimdən izahat tələb eləməlidir? İran mı Azərbaycandan, Azərbaycan mı İrandan? Tehranla Bakı arasında son günlər yaşanan gərginlikdən sonra bu sualın ortaya çıxması təsadüfi deyil.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi keçən həftə məlumat yaydı ki, Səidin dəstəsi kimi tanınan haqqında məhkəmə hökmü çıxarılan bir qrup dindar İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edir. Tehran isə Azərbaycanın İrandakı səfirindən izahat tələb edib.
Hələlik informasiyalar Tehrandan gəlir, Azərbaycan rəsmiləri isə susurlar. Yerli müşahidəçilər isə deyirlər ki, o da olmasa tüstü çıxmazdı, görünür Bakı əldə əsas olduğu üçün belə bəyanat yayıb. Bu halda Tehranın istədiyi kimi Bakı yox, Tehran Bakıdan izahat tələb etməli idi. O zaman nə baş verir? Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dekabr 14-də yaydığı məlumat Tehranın ciddi narazılığına səbəb olub. İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə dünən yaydığı bəyanatında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatını hakimiyyətdəki aşağı rütbələrdə olan nüsürləri nəməli sayır. Səfirliyin bəyanatında daha sonra deyilir ki, bu ssenari ABŞ və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının eləcə də Azərbaycan dövləti daxilindəki bəzi dairələrin məhsuludur. Belə ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir neçə gün əvvəl yaydığı məlumatda Azərbaycanda təxribatlar həyata keçirmək istəyən Səidin Dəssəs adlı qrup üzvləri İran kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham olunur. İranın da narazılığına səbəb də elə budur. Buna görə Azərbaycanın Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. İndi İran istəyir ki, Azərbaycan verilən məlumatlarla bağlı sübutlar təqdim eləsin. Bakı isə hələ ki, baş verənlərdən geniş danışmaq istəmir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, o səfir Abbas Əli Həsənovun İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılması barədə məlumatlara malik deyil, amma nazirlik bu məsələni araşdırmaqdadır. Xəzər İbrahimə görə Azərbaycanın atacağı addımlar da həmin araşdırmaların nəticəsindən asılı olacaq.
Müxtəlif bir addımlar atıla bilər, lakin biz gələk əvvəl dəqiqləşdirək mövzunu, ondan sonra hansısa bir açıqlama verək. Hansısa bir mövqe və yaxud da ki, bayanata lüzum duyularsa biz onu edərik.
Bu, Tehranın narahatlığı ilə bağlı səslənən fikirlərə Bakının indilik bildirdiyi münasibəti idi. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı məhkəmədə təsdiqini tapmış sübutlara söykəndiyindən əslində Bakı İrana diplomatik şəkildə öz etirazını bildirməli idi. Bəyan eləməli idi ki, Azərbaycanda belə məlumatlar var. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbərə görə özü də bu bəyanatı dəlil və sübutları İrana təqdim etməklə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yox, Xarici İşlər Nazirliyi yaymalı idi, həm də Tehran'a nota vermekle.
Eğer bu işte harici bir iz var idiyse ve bu istintak yoluyla da subuta yetirilirdiyse hususen de ciddi esaslandırılmış şekilde Azerbaycan Xarici İşler Naziri İran'a bir nota verebilirdi. Ola bilsin ki kapalı kanallarla hansısa danışıklar gedibdi. Eğer bu danışıklar olubsa da İran'ın bu davranışı gösterir ki bu danışıklar bir netice vermeyibdi.
Bakının meseleye bir kadar ehtiyatlı yanaşmasına gelince Sülahattin Əkbər hesab edir ki bu bir müddet sonra yayılan məlumatın təksib olunacağına yönelen yumuşaklığı oxşamır. Digər tərəfdən Sülahattin Əkbər məsələnin güc strukturları arasında çözülməsinin də mümkün olmadığı qənaətindədir.
Yəni bu iş artıq güc strukturları arasında həll olunması bir məsələ deyil, o səviyyədən daha yüksək səviyyəyə çıxır.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl da hesab edir ki, dəqiq dəlil və sübutlar olmadan Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iki ölkə arasında gərginliyə səbəb ola biləcək məlumat yayması mümkün deyil. Bu baxımdan da o hesab edir ki, İran bu məsələdə Azərbaycanla sərt dildə danışmamalı. Əksinə, bu məsələnin araşdırılmasını istəməlidir.
İranın üzr istəmək tələbi ilə çıxış eləməsi həm suslu, həm güclü olur. Bu diplomatik jest deyil. Ola bilsin ki, İran özü araşdırmalıdır ki, belə bir şey var, yoxsa yox.
Qaldı ki, bəyanatın Milli Təhlükəsizlik deyil, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilməli olduğuna, İlham İsmayıl deyir ki, istintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi apardığından, məhkəmənin yekununda da bəyanatı bu nazirlik verməli idi. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu isə hesab edir ki, bu məsələdə Azərbaycanın çəkingən mövqe tutması düzgün deyil. O isə bilir ki, əslində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi analoji addım atmalı və məhkəmə hökmü ilə sübuta yetirilən bu məlumatlarla bağlı İrandan izahat tələb eləməlidir ki, gələcəkdə İran bu kimi fəaliyyətdən çəkinsin. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İran səfirliyinin bu gün yaydığı bəyanatı şərh eləmədi. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev qeyd elədi ki, onlar bəyanatla hələ tanış deyillər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Mövzunu devam elətdiririk. Studiyada qonağımız olacaq indi.
Telefon xəttində sabiq Azərbaycanın İrandakı sabiq səfiri Nəsib Nəsiblidir. Nəsib bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Nəsib bəy, bax dinlədiniz yəqin ki politoloqların, yerli politoloqların fikirlərini də, amma bu ölkəni tanıyan bir diplomat kimi istəyərdik sizin də fikirlərinizi öyrənək. Sizcə Bakı ilə Tehran arasında indi nə baş verir və niyə Bakı susmağa meyl edir? İransa belə deyək ki Azərbaycan səfirinə çağırır, ardınca yeni bəyanat verir. Bu gərginlik arta bilərmi və indiki məqamda yaşanan gərginliyin arxasında nə durur əslində?
Sizin bu sualınıza və çox mürəkkəb sualınıza çox qısa şəkildə onu deyim ki, bir cinayət baş verir. Və İran tərəfi cinayətin üstündə yaxalanıb. Və o sübut olunur. Bu, hər hansı bir məmurun və yaxud da bizim ədalətsiz məhkəmənin saxtakarlığı nəticəsində ola bilməzdi. Çünki dövlətlər arası münasibətlərə şamil olan bir məsələ idi. Və bu məhkəmədə sübut olunub, o da televiziya ilə göstərib. Yəni, müttəhimlər öz suçlarını, öz günahlarını deməli televiziya vasitəsilə Azərbaycana bildiriblər. Və İran tərəfi nə edir? İran tərəfi güc nümayiş elətdir. Üzr istəmək deyil, məsələni yumşaltmaq deyil, güc nümayiş elətdir. Niyə nümayiş elətdirir? Çünki Azərbaycan tərəfini, Azərbaycan iqtidarını çox zəif görür. Və onu öz mövqeyindən geri çəkilməyə deməli sövq etməyiz.
Nəsib bəy, əgər doğrudan Bakı siz dediyiniz kimi haqlıdırsa, o zaman niyə reaksiya verməyə tələsmir? Yəni
valla Bakının, rəsmi Bakının mövqeyi həmişə qonşu ölkələrə nisbətən bir çəkingənlikdir. Bu xarakteristik bir xüsusiyyətidir. Həmişə güzəştə getməkdir. Xüsusən İrana və Rusiya münasibətdə güzəşt siyasəti bizim xarici siyasətin deməli o fərqləndirici tərəflərindən birisidir. Odur ki, indi düşünün, əgər məhkəmədə bu sübut olunubsa, əgər kifayət qədər istintak materialı varsa və onlar bu günahlandırılan şəxslər öz günahlarını boynuna alırsa, Azərbaycan tərəfi də adekvat reaksiya verməlidir.
Aha, Nəsib bəy, Səidin dəstəsi ssenarisi çox güman ki, Amerika və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının Azərbaycan dövləti daxilindəki bəzi dairələrin birgə məhsuludur. Bu, İranın Azərbaycandakı səfirliyinin dünənki bəyanatıdır. Siz necə hesab edirsiniz?
Valla, səfirlik gərək bununla bağlı susuydu. Sadəcə olaraq susuydu. Hansısa dövlətin, hansısa burada adamlarının, hansısa dövlətə qarşı belə bir təxribat irəli sürməsi bir fantaziya məhsuldur.
Məsələn, belə bir...
Və bu birinci dəfə o deyil. Bu bir böyük bir silsilənin bir halqasıdır. Yəni, yadınıza salıram 97-ci il məsələsi. 97-ci ildə Azərbaycan İslam Partiyasının deməli o günahlarının sübut olunması məhkəmədə. Sonra Qənimət Zahid məsələsi. Ondan əvvəl hətta biraz əvvələ getsək yenə də Azərbaycan Respublikasına qarşı o təxribat fəaliyyətlərində bulunublar.
Məsələn, belə bir versiyada var ki, ekspertlərin ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin ABŞ-a xoş gəlmək üçün İranla birgə olmadığını nümayiş elətdirmək üçün bu məhkəməni belə açıqladılar, belə ictimailəşdirdilər.
Baxın, məhkəmə qapalı da keçirilə bilərdi. Və qapalı bu işlər olub. İranla Azərbaycan arasında çoxlu ictimaiyyətə məlum olmayan ziddiyyətli məsələlər var. Və onu Azərbaycan hökuməti açmayıb. Amma bu o qədər böyük bir məsələdir ki, və həqiqətən də bax o cür qrupların Azərbaycanda fəaliyyəti o qədər genişlənib ki, onu artıq görünür, o gizlətmək mümkün deyil.
Bir sualım var idi sonda. İran o dövlətdir ki, bayaq siz də dediniz ki, Bakı həmişə çalışır ki, qonşuları ilə, Moskva ilə və Tehranla həmişə ehtiyatlı olsun. İran o dövlətdir ki, Azərbaycanın su sərhədini, hava sərhədini pozub bir neçə dəfə. Bununla bağlı qalmaqal olubdur. Və indi bu dəfə hansısa bu gərginlik, hansısa bir qalmaqala çevrilə bilərmi və nə ilə nəticələnə bilər?
Valla, əvvəldən demək mümkün deyil. Hər halda İran tərəfi öz mövqeyini gərək yumşalsın, çünki cinayət üstündə yaxalanıb.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Azərbaycanın İrandakı sabiq diplomatı, səfiri Nəsib Nəsibliydi.
Verilişimiz davam edir. Bugün çıxan səhər qəzetlərində baş mövzusu İranla Azərbaycan arasında son günlər baş verənlərdir. Gün səhər qəzeti hətta yazır ki, deməli, Səidin dəstəsi öz köhlərini Höccətiyyə təşkilatından götürüb və Mehdi Sahib Əz-Zamanla bağlayır bu məsələni. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Ekspres qəzeti yazır, Bakı ilə Tehran arasında casus qalmaqalı MT-nin sepahın agentlərini faş etməsi İranı özündən çıxartdı. Hələri Azərbaycanın təhlükəsizlik və xarici siyasət qurumları İran səfirliyinin bəyanatına cavab verməyə tələsmirlər. Ekspres belə yazır və ardınca əlavə edir ki, bəlkə də Bakı üçün gözlənilməz olan Tehranın diplomatlarının danışıq tonudur. Hərçənd bunun özü də yenilik deyil, indi baş verənlər ötən ilin yazında Bakıda dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultay zamanı İran səfirliyinin qeyri-diplomatik həngaməsini xatırladı. O ki, qaldı MT-nin əməliyyatına xatırlatmaq yerinə düşər ki, 2000-ci ildə iki ölkənin təhlükəsizlik idarələri arasında bir-birinə qarşı kəşfiyyat işi aparmamaqla bağlı saziş imzalanıb və Bakının faktları diplomatik müstəviyə çıxarmamaqla sadəcə Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı səviyyəsində ictimaiyyətə açıqlaması da əslində İranın əldə edilmiş anlaşmaları kobud şəkildə pozmasına ən yumşaq münasibət formasıdır. Hər halda MT-nin bəyanatı məhkəmədə təsdiqini tapmış sübutlara söykəndiyini əslində Bakı İrana etirazını bildirməli idi. Digər tərəfdən dəqiq dəlil və sübutlar olmadan MT-nin iki ölkə arasında gərginlik yaradacaq məlumatlar yayması mümkün deyil. Ekspres sonda onu da yazır ki, dünən Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsanovla əlaqə saxlayıb və o təsdiqləyib ki, həqiqətən də onu Xarici İşlər Nazirliyinə, İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıblar, amma səfirin qənaətincə Bakının ünvanına heç bir kəskin ifadə işlədilməyib.
Günsəhər qəzeti isə Səid Dadaşbəylinin başçılıq elədiyi dəstənin, bildirilən dəstənin üzvlərinin etiraflarına əsasən həmin şəxs özünün xüsusi bir missiya ilə göndərildiyini, şimal torpaqlarında Mehdi Sahib Əz-Zamanın ordusunu hazırlamaq tapşırığını aldığını bildirib. İran dövlət qurumları Cənubi Azərbaycan istilahının qarşılığında Azərbaycan ərazisini Şimali İran torpaqları kimi qələmə verməyə çalışırlar, Günsəhər yazır. Deməli, İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Niyaz Qara Yönəlinin verdiyi məlumata görə, Səidin dəstəsi öz ideoloji siyasi mənbəyini 21-ci əsrin 50-ci illərində İranda Şiə ruhanilər tərəfindən yaradılmış Höccətiyyə təşkilatından götürüb. Höccətiyyə təşkilatının vilayət-i fəqih rejimi ilə bağlı mövqeyi Xameynidən tam fərqli olub. Bu qurum dünyada nizam yaradacaq xilaskardan Mehdidən əvvəl heç kimin din adına hakimiyyətə gəlməsini qəbul eləməyib. Güzər qəzeti yazır ki, indi İran parlamentində 90'dan 6 artıq Sepah mənsubu Əhməd Nicat özü də bu qurumun keçmiş üzvüdür, təmsil olunur. Bunların əksəriyyəti məhz Höccətiyyə qanadından gəlir. İndi Günsəhər yazır ki, İran rejimində Höccətiyyə təşkilatının parlament icra strukturları özəlliklə xüsusi xidmət orqanlarında vacib postlara yiyələndiyi sahib olduqları dünya görüşünün bu qurumların iş prinsipinə çevrildiyini söyləmək əsas verir. Deməli, əvvəllər daha çox ənənəvi dini institutlar pərdəsi altında Azərbaycan dövlətinə qarşı təxribatlar planlayan İran dövləti artıq şimal ərazilərində Mehdinin zühuruna qədər onun ordusunun hazırlamaq kimi missiyalarla casus yuvaları formalaşdırmaq istəyi höccətiyyəçi təfəkkür tərzinin təzahürləridir. Gün səhərin yazısıdır bu.
Aşba Azərbaycana xüsusi məruzəçinin təyinatı məsələsinə baxacaq. 525-ci qəzetin baş məqaləsi belə adlanır. Bugün Parisdə keçiriləcək Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin iclasında Azərbaycanda difamasiya haqqında məlumat veriləcək. Bu barədə qurumun Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel APA-ya məlumat veribdir. O deyib ki, dekabrın 9-da Bakı etdiyi səfər zamanı topladığı məlumatlar və difamasiya barəsində məlumat verəcək. Həmçinin o deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyası zamanı Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunması məsələsinə də baxılacaq. Həm məruzəçinin sözlərinə görə onun da üzvü olduğu Aşbanın hüquq məsələləri və insan haqları komitəsinin bu günlərdə Venesiyada keçirilmiş iclasında Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunması məsələsi qaldırılıb. Təklif Aşbanın bürosuna təqdim olunacaq və sessiya çərçivəsində baxılacaq. 525-ci qəzet belə yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, Qarabağ danışıqları növbəti mərhələyə qədəm qoyubmu? Belə bir suala cavab axtarır. Son vaxtlar xalq diplomatiyası xeyli fəallaşıb, özdə Azərbaycan hökuməti son vaxtlar bu səfərlərin əleyhinə çıxmır, əksinə bir sıra rəsmi tədbirləri təşkil etməyə, onlara qatılmaqla xalq diplomatiyasını stimullaşdırır. İndi Ermənistanda Azərbaycan həftəsi başlayıb, bundan başqa bugün Bakıda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi hərbi konfliktlərin həllində gənclərin rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans işinə başlayacaq. Səhərin versiyası budur ki, əslində atılmış bütün addımlar münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasında vacib rol oynaya bilər. Ayna qəzeti üzr istəyirəm.
Əfv olunmaq üçün prezidentə müraciət etməyənlərin əfv edilməsi mümkün deyil. Bunu deputat Azay Quliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Azadlıq qəzeti jurnalistləri sındırıb əfv etməyə məcbur edirlər. Başlıqlı məqalədə belə yazır. Azay Quliyev bildirib ki, hansı jurnalistlərin əfv üçün müraciət etdiklərini deyə bilmərəm, amma tövlükdə kimlər ki, komissiyaya müraciət etmişdilər, onların işinə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul olunubdur. Demək, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusova qəzetə bildirib ki, heç bir cinayət törətmədən siyasi sifarişlə həbs olunan, qanun pozuntuları ilə mühakimə edilən, ömürlərinin bir neçə ilini məhbəsə keçirən, sağlamlıqlarını itirən adamların əfvinə niyə sevinməliyik? Jurnalistləri sındırıb əfv üçün ərizə yazmağa məcbur edirlər. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, təzə avtobusların 16-sı sıradan çıxıb. Cənubi Koreyadan baha qiymətə alınıb Bakıya gətirilən iri tutumlu sərnişin avtobuslarının 16-sı istismara yararsızdır. Ona görə bu avtobusları Nəqliyyat Nazirliyinin Zığ qəsəbəsində yerləşən parkında saxlayırlar. Onların təmirində mütəxəssis yoxdur deyə problem yaranıb. Yeni Müsavatda bu barədə Nazirliyin əməkdaşları məlumat verir. Bir məlumatı da oxuyum. Yeni Müsavatdan Dima Bilanın bugünkü konserti baş tutmayacaq. Rusiyanın tanınmış estrada müğənnisi Dima Bilanın bugünə Heydər Əliyev adına İdman konsert kompleksində konserti olmalı idi, amma APA-nın məlumatına görə konsertin təxirə salınmasına səbəb Dima Bilanın işlərinin çox olması, konsertin təşkilatçıları ilə razılığa gələ bilməməsidir. İndi konserti noyabrın 29-unda keçirməyə də nəzərdə tutmuşlar bir dəfə, onda da təxirə salmışdı. İndi APA yazır ki, istəsələr gəlib biletin pulunu geri qaytara bilərlər alıcılar.
Bu, bugünkü qəzetlərdən seçmələr idi, özətlər idi. Onunla sizi biz tanış elədik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Səzadə. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan verilişimiz davam edəcək. Yeni ilində endirimləri haqqında danışacaq.
Azadlık Radyosunu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
Bayramın gəlişiyle əksər ölkələrdə endirimlər başlayır. İstər ərzağın, istər geyimin qiymətində. Azərbaycanda isə əksinə qiymətlər az qala 1-5 artır. Söhbətdəki ərzağın qiymətindən gedir. Odur ki, Vaqifin misrasını xatırlamamaq olmur. Bayram oldu, heç bilmirəm, neyiniyir?
Əslində, Avropanın əksər paytaxtlarında indi geçsəz, malların qiymətini geyimlərdən tutmuş ərzaqlara qədər 2 dəfə, 3 dəfə ucuz almaq mümkündür. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın paytaxtına da əksərən geyimləri Avropadan gətirirlər, amma Azərbaycanın paytaxtında Bakıda belə endirimləri görmək mümkün olmur. Amma hökumət deyir ki, bayram qabağı istər ərzağın, istərsə də başqa məhsulların qiyməti ilə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər görəcək. Nə tədbirlərdir bunlar? Bu haqda Aygün Murad xanımdan eşidək.
Dekabr ayının son 10 günlüyündə Azərbaycanda rəsmən 3 bayram keçiriləcək. Dekabrın 20-si dövlət səviyyəsində qeyd olunan 2 dini bayramdan biri, Qurban bayramıdır. İlin son günündə isə dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il bayramları qeyd olunacaq. Bir çox ailələr artıq indidən bayram tədarükünə başlayıb. Vətəndaşlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, bayram qabağı bazarlarda qiymətlərin bahalığı onların ciddi narahatlığına səbəb olub.
Yəqin ki, inflyasiyaya qədərdir. Bəzən də o işbazlar bahalığı yaradırlar. Adı bir küzü dövlət tərəfindən əgər energetika tutalım qiymətləri artırsa, tutalım 5% artırsa, bunlar ondan istifadə edib mallarını 10% artırırlar birdən.
Mənə yaxşı ki, qızım kömək eləyir, yoxsa yəqin dilənçi olar.
Tamah, artıq tamah. O malı Bakıya gətirənləri artıq tamahıdır ki, onlar qiyməti qaldırır.
Sizcə hökumət ona necə nəzarət edə bilər?
Hökumət bacarmır da, özləri onu himayədarlıq edir, ona görə həmin işbazlara.
Bayram günlərində əsas bahalaşma ərzağın qiymətində hiss olunur. Bu səbəbdən yolumuzu Bakının ərzaq satışı ilə məşğul olan bir neçə iri ticarət mərkəzindən saldıq. Ticarətçilərdən öyrəndik ki, nə qurban, nə də yeni il bayramlarında satışda olan məhsullara endirim nəzərdə tutulmur. Əksinə, bir sıra məhsulların qiymətlərinin artacağı gözlənilir. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə düşünür ki, əsas problem inhisarçılıqdadır.
Rəqabətli bazar orqanı mövcud deyil və bu da təbii ki, bazara kifayətdir mal daxilinə çıxarılmasına imkan vermir. Nəticədə qiymətlərin qalxması üçün real zəmin yaradır və bu inhisarçılığın da kökü hansısa bir iki təsərrüfat subyektinə məxsus deyil. Bu daha çox yuxarıdan tənzimləmənin həyata keçirilən qurumlar tərəfindən həyata keçirilən bir inhisarçılıq. İdarə olunan bir şeydir.
Avropa təcrübəsində sahibkarlar bayram öncəsi və satışda olan məhsulların istifadə müddətinin bitməsinə 1-2 ay qalmış xüsusi endirim kampaniyaları həyata keçirirlər. Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan istehlakçısının hüquqları bu məsələdə də pozulur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün Nazirlik yanında anti-insar dövlət xidməti bazarlarda monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Məqsədimiz bayram ərəfəsində və bayram zamanı istehlakçılara daha münasib qiymətlərlə tələb olunan malın təklif olunmasına nail olmaqdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində anti-insar dövlət xidmətinin bu tədbirləri bayram tamamilə bitənə qədər davam edəcəkdir.
Ərzaq mağazalarından fərqli olaraq Bakının mərkəzində yerləşən geyim mağazalarında artıq endirim kampaniyalarına başlayıblar. Satıcılar bunu bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığına görə satışın həcminin azalması ilə izah edirlər.
Cəmiyyətdə pul yoxdur. Azlıq rəqabəti azalır. Ərzaqın qiyməti qalxır, maaş qalxmır. Bu da azların azlıq rəqabətini azalır.
Böyük faizlərlə elan edilən endirimlərə vətəndaşlar da inanmır. Onların fikrinə görə bu yalnız görüntü xatirinədir. Vətəndaş deyir ki, dövlətin bu məsələdə vətəndaşın xeyrinə dönüş yaratması üçün səmimi bir istək yetər. Bu istək olmadıqca bayram süfrələri ildən ilə kasadlaşmaqda davam edəcək.
Aygün Murad xanımın reportajını dinlədik, bayram qabağı qiymətlərdən danışdı. Söhbətin əvvəlində demişdi ki, bu il bayram bayrama qarışıb, bu həftə müsəlmanlar həm də qurban bayramını qeyd edəcəklər.
2 milyon müsəlman üçünsə artıq bayram başlayıb, onlar Məkkədədirlər, həc ziyarəti başlayıb, müsəlmanların həc ziyarəti. Səudiyyə Ərəbistanın hökuməti deyib ki, onlar bu ziyarət vaxtı bütün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Ülkə Rakib qızı bu haqda danışacaq.
Həc İslamlı müsəlmanlar üçün buyurduğu əsas şərtlərdən biridir. Həc ziyarətinə getmək həm fiziki, həm də maddi cəhətdən imkanı olan hər bir müsəlmanın dini vəzifəsi sayılır. Əslən, İraqdan olan Hilmi Hüseyin Kanada'da yaşayır və qərar alıb ki, bu il həc ziyarətinə getsin. Mən burada özümü əla hiss edirəm. Bu mənim üçün əla imkandır ki, həc ziyarətinə gələnlərdən biri olum. Bu il 3.5 milyon insan ziyarətə gəlib. İslamın vacib şərtlərindən birinə həyata keçirirlər. Səudiyyə Ərəbistanına çatan hər bir zəvvar ihram libası geyinir. Tikişsiz iki ağ mələfədən ibarət bu libas saflığın və bərabərliyin rəmzidir. Əksər zəvvar qadınlar sadə ağ və ya qara libas geyinir, başlarını isə örtüklə örtürlər. Həc ziyarəti Səudiyyə Ərəbistanının hökuməti üçün də ciddi bir sınaqdır. Onlar milyonlarla insanı ərzaq və sığınacaqlarla təmin etməli və böyük bir izdihama nəzarət etməlidirlər. Məkkə şəhəri tarix boyu həc zamanı bir çox fəlakətlərin şahidi olub. Məsələn, bu müddət ərzində şəhərdə müxtəlif xəstəliklərin yayılması, yanğın, hətta zorakılıq halları da olub. Hər il həc ziyarəti yüzlərlə insanın ölümünə də səbəb olur. Müsəlmanlar bu ziyarətin onlara həyatları bahasına başa gələ biləcəklərini gözlərinin önünə alaraq həccə yollanırlar. Səudiyyə Ərəbistanının hökuməti bu il ölüm hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Naif bin Əbdüləziz.
Biz Allaha arxalanırıq və burada olan zəvvarlar, hər kəs, hətta zəvvar olmayanlar da bu yerin müqəddəsliyinə hörmət etməlidir və heç kəs Allahın evinə ziyan vurmamalıdır. Allah bu yeri qorumaq şərəfini bizə verib və biz hər kəsin təhlükəsliyini təmin etmək iqtidarındayıq. Ötən il şeytana daşatma mərasimində 364 nəfər həlak olmuşdu. Bu il həc ziyarətinə gedən Əfqanistanlı jurnalist Həbib İbrahimi deyir ki, şeytana daşatılan yer cəmərə dəyişdirilib, daha da genişləndirilib və oraya eyni zamanda həddən artıq insanın yığışmasına qadağa qoyulub. Rəsmilər deyirlər ki, həmin əraziyə hazırda eyni zamanda 200 min insan toplaşa bilər. Bu il həccə gedən zəvvarlardan biri də İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejaddır. Azərbaycandan isə 6000 zəvvarın ziyarətə yollandığı deyilir.
Ülker Açıqqızının reportajına qulaq asıq. Bu, bugün olan axırıcı reportajımız idi. Verilişimiz yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra ilmi xəbərlərimiz olacaq. İran deyir ki, Səidin dəstəsi ssenarisinin Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmilərinin məlumatı ilə hazırlanmasına şübhə edir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan qanunsuz narkotika gətirən dəstəni zərərsizləşdirib.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, bu il dünyada 64 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həlak olub. Bu, son 10 ildə ən yüksək göstəricidir.
Bugün beynəlxalq miqrantlar görüldü.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Səidin dəstəsi ssenarisi çox güman ki, Amerika və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının Azərbaycan dövləti daxilindəki bəzi dairələrin birgə məhsuludur. Bu addımla Azərbaycan hakimiyyətini bütünlüklə fakt qarşısında qoymaq niyyətini güdüblər. İranın Azərbaycandakı səfirliyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dekabrın 14-də açıqladığı məlumata etiraz bəyanatında belə deyir. MTN-in rəsmi məlumatına görə şəhərdə adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham edilir ki, onlar Bakıda bir sıra səfirliklərə və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qarşı təxribat törətmək istəyirlərmiş.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir ki, İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitə gətirən transmilli mütəşəkkil dəstəni zərərsizləşdirib. Nazirlik onlardan 142 kilograma yaxın heroin götürüb. Dəstənin üzvləri əsasən Türkiyə vətəndaşlarıdır, aralarında bir İran vətəndaşı da var, onlar barəsində cinayət işi qaldırılıb.
Bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür. 2000-ci ildə BMT Baş Assambleyası dünyada miqrantların sayının sürətlə artmasını nəzərə alıb, ilin bugününü miqrantlara həsr eləyib. Bugün gündüz saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı verilişi də bu mövzuya həsr olunacaq. Beynəlxalq Miqrantlar Günü ilə bağlı söhbətə qulaq asa biləcəksiniz 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında.
Bu il dünyada 17 ölkədən 64 jurnalist iş başında peşə fəaliyyətinə görə həlak olub. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə bu son 10 ildə ən pis göstəricidir. İndi jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli ölkə İraqdır.
Xəbərlərimiz bu qədər. İndi də idman yenilikləri. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. FIFA dünya futbol yığmalarının bu il üçün sonuncu reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığması noyabr reytingi ilə müqayisədə 16 xal hesabını bir vahid artırıb. İndi hesabında 275 xal var Azərbaycan yığmasının 3 pildə yüksəlib 115-ci yerdədir. Dünya sıralamasında Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları irəlidə gedirlər.
Azərbaycan çempionatının birinci dövrəsində uğursuz nəticələr göstərən karvanın
baş məşqçisi Təbriz Həsənov istifaya göndərilib. Klub prezidenti Cavanşir Şirəliyev indi Türkiyədədir və ölkədəki mütəxəssislərlə danışıq aparır. İdman xəbərləri bu qədər, indi isə hava haqqında məlumatımız olacaq. Sinoptiklərə görə bugün fasilələrlə yağış yağacaq Bakıda, hava bulutlu olacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi də əsəcək, havanın temperaturu gündüz 7-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağacaq. Dağlıq dağətəyi rayonlarda hətta sulu qara, qara da keçə bilər. Bölgələrdə bugün əsasən qərb küləyi əsəcək, orta temperatur 6-11 dərəcə olacaq.
Verilişimiz başa çatır, xəbər ətər bugünlük, amma proqramımız Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Bu proqram da bu dəfə əsasən Cənubi Qafqaz ölkələrində ən çox yayılan xəstəliklər, yəni insanların həyatını son qoyulan xəstəliklər haqqında söhbət açılacaq.
Xəbər ətər isə burada işini başa çatdırır. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırdıq. Hülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz bəylə qızı. Sağ olun.
Hələlik.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazın bəzi ölkələrində doğum azalıb. Bu öz yerində bu haqda ötən dəfə danışmışdıq. Bu dəfə isə ondan danışacaq ki, Qafqazda ölüm halları da artmaqdadır və Qafqazlıların ölümünə səbəb olan xəstəliklərdən danışacaq. Bəs bilirsinizmi, Qafqazlılar ən çox hansı xəstəliklərdən dünyalarını dəyişirlər? Hər üç ölkədə ilk üç yerdə hansı xəstəliklər gəlir? Bu xəstəliklər niyə belə çoxdur? Burada sosial-iqtisadi durumun, streslərin də payı varmı? Havanın suyun çirklənməsi də təsirsiz ötüşməyib yəqin ki. Bu dəfə bu suallara cavab axtarmışıq. Maraqlıdırsa, qulağınız bizdə olsun. İndi isə anonslar gəlir. Ermənistanda əhali daha çox xərçəngi təhlükəli sayır. Nəinki AIDS-i, yəni SPID-i. Niyə səbəbi haqqında az sonra?
Bugün bəd xəstəliklər daha çox yayılıb. Bunlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS.
Azərbaycanda ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı doğrudanmı çoxdur, yoxsa həkimlər ölüm kağızında başqa xəstəliklərin adlarını yazmaq istəmirlər?
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub dərmanlar verirlər.
Niyə Qafqazlılar vərəmə yoluxanda bunu gizlətməyə çalışırlar? Gürcü həkimlər bunu necə izah edir və xəstəni necə yola gətirirlər?
Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı, əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsvayedici xəstəlik deyil, o infeksiyon xəstəliklərdən biridir.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Arizi qəmlər əlindən ürəyim şişmiş idi. Zənn edirdim, edəcəkdir mənə çarə ciyərim. Bəxti mənhusimə bax, mən bu təmənnadı ikən başladı şişməyə üzü qarə ciyərim. Mirzə Əkbər Sabirdən stat gətirməyim təsadüf deyil. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda insanlar daha çox qan dövranı, ürək xəstəliklərindən, bir də bəd xəstəli şişdən və tənəffüs orqanları xəstəliklərindən, həm də vərəmdən ölürlər. Yenə də deyim, bu rəsmi rəqəmdir. Təkcə ötən il 30 minə qədər adam ürək xəstəliklərindən vəfat edib. Düşünmək olardı ki, gündəlik həyatda stresin artdığı, şair demiş, ariz qəmlərin çox olduğu bir dönəmdə, üstəlik də azərbaycanlıların emosional çılğın olduğunu nəzərə alanda bu normaldır. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Niyə, nəyə görə? Şəhla Sultanova bu haqda danışacaq. Öncə bir sorğumuz gəlir.
Mən heç bir xəstəlikdən qorxmuram.
Ən çox məni düşündürən xəstəlik isə son zamanlar AIDS.
Boğaz ağrısı. Dözümüm yoxdur onunla o belə. sancısına.
Gepatit, B, C.
Siz konkret hansı xəstəlikdən qorxursunuz?
Qorxduğum xəstəlik o xəstəliklərdir ki, 20-ci, 30-cu illərdə onların kökü kəsilmişdi. Və onun müqabilində ortaya çıxan daha yeni dəbdə olan xəstəliklərdir. Viç infeksiyasıdır, quş qripidir. Və sözsüz ki, bir şeyi unutmaq olmaz ki, vaxtı ilə bunun qarşısını alınan profilaktik işlərə indi önəm verilmir.
Psixiki xəstə. Psixoloji cəmaat çox pis vəziyyətdədir. Baxın, görün cəmaatın sifətini şəhərdə qara, gərgin emosiya buraxır. Mühüm xəstəlikdir ha bu. Yəni, böyünlər, hər ikinci adam Azərbaycanda psixoloji durumunu yoxlamaq lazımdır.
Bu, Aygün Muradxanlının keçirdiyi sorğuydu. Buna görə ona təşəkkür edirəm. İndi isə, əvvəldə də dediyimiz kimi, Şəhla Sultanovanın reportajı gəlir.
Bu ilin yazında xəstəlikdən ölmüş yaxın qohumuna səhv diaqnoz qoyulmasından danışan Afət xanım deyir ki, ona nəinki səhv diaqnoz qoyuldu, hətta səhv ölüm kağızı yazıldı.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər. İki başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər ki, güyə içəridə qida borusu çatlayıb, operasiya olundu, oradan sağ çıxmadı. Ölüm kağızına yazılır, qaraciyərin sirozu.
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika və İnformatika İdarəsinin müdir müavini Mühdi Əmrahovun verdiyi məlumata görə, keçən il Azərbaycanda ölümlərin səbəbi daha çox ürək damar xəstəlikləri olub.
Ən birinci öldürən xəstəlik bu qan dövranı sistem xəstəlikləridir. Məsələn, keçən il 29.713 nəfər ancaq qan dövranı sistem xəstəliklərini olub. Bura həm infarkt da daxildir, insult.
Amma bu yaxınlara da səhiyyə sahəsində statistika ilə məşğul olan həkim Süleyman Cəbrayılovun sözlərinə görə bu rəqəmlər reallığı əks etdirmir.
Həqiqətən ürək damar sistemi xəstəliklərinə ölənlərin sayı çox. Amma siz bunun üstünə gəlin ki, diaqnostikası çətin olan xəstəliklər, yəni diaqnostikası mümkün olmayan xəstəliklərdən ölüm zamanı demək olar ki, bütün hallarda ürək xəstəliyi yazılır və ölüm araşları verilir. Bunun da əsasında statistika formalaşır. Bura hamı qarışır. Statistiklər də qarışır, siyasətçilər də qarışır, tibb personalları da qarışır. Tip personalları da qarışır və nəticədə xüsusən keçmiş SSR məkanda yaranmış ölkələrdə bugünə qədər bu statistikanı həqiqətə yaxın ortaya qoymaq hələ ki mümkündür.
Həkimin sözlərinə görə burada başqa səbəblər də var.
Bu ölüm haqqında, yəni bu səbəb haqqında ölüm şəhadətnamələri verməyi bir çox üstünlükləri var dırnaq arası. Məsələn, həkimlər fikirləşir ki, Uzqar bir kənddə vərəmdən yaxud da ki, bədxasiyyəli şişdən ölümün haqqında şəhadətnamədə bunu göstərsə, məndən əsas tələb edəcəklər. Yoluxucu xəstəlik idisə deyəcəklər ki, niyə görə vaxtında buna yoluxucu xəstəlikləri uçota alan dispanserlərdə uçota alınmayıb və s. və ilaxır, başım ağrıyacaq. Amma ürək damar xəstəliklərindən ölüm səbəbini göstərəcəm, heç kimdə maraqlanmayacaq. Öldü aparırlar, dəfn edirlər.
Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, statistik rəqəmlərin təhrif olunması səhiyyə sahəsinə ciddi ziyan vura bilər.
Həm proqnoz məsələsində, ümumiyyətlə xəstəliyə yanaşma məsələsində, sonrakı profilaktik tədbirlərin seçilməsi məsələsində düzgün yanaşmaya imkan vermir. Nəyə diqqət yetirmək daha çox və necə yetirmək, hansı səmtdən yetirmək?
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika İdarəsinin rəsmisinin dediyinə görə ən çox ölümə səbəb olan ikinci xəstəlik törəmələrdir.
Eldiyində ərsən xəstəliyi çox geniş yayılıb, çox cavanlaşıb. Burada demək keçən il ərzində 6517 nəfər dünyasını dəyişib ərsən xəstəliyi.
İnsan ölümünə səbəb olan üçüncü növ xəstəliyi isə tənəffüs yolu xəstəlikləridir. 2800 adam keçən il bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Mehdi Əmrahovun dediyinə görə son 6 ilin statistikasında bu 3 növ xəstəlikdən ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Sadəcə 2001-ci ildə qan damar sistemi xəstəliyindən ölənlərin sayı azalıb, amma sonrakı illərdə sürətlə artır.
Bu həmkarım Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bölgədə isə əhali xərçəngi daha çox təhlükəli sayır. Onların qorxusunun əsası var mı? Cavab sonra dalğanı dəyişməyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Xəbər ətər edinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələr qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Qafqaz ölkələrindəki xəstəliklərdən danışırıq. Azərbaycandan reportajımız oldu ilk bölümdə, indi isə sıra Ermənistandadır. Ermənistanda ötən il müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı təxminən 30 min olub. Bəs hansı xəstəliklər daha çox ermənilərin həyatına son qoyur? Erməni həkimlər bununla mübarizə apara bilirlərmi? Asmik Simbasyanın reportajında bu suallara cavab tapa biləcəksiniz.
Հայաստանում տնելու ուչան անգում եւ տարես տարի մահացության աճը կատվում։
Ermənistanda doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm hallarının artması da müşahidə olunur. Məsəl üçün 1990-cı ildə müxtəlif xəstəliklərdən təxminən 22 min adam ölmüşdüsə, 2000-ci ildə bu rəqəm 24 mindir. Ötən il isə müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı 27 min nəfər olub. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə növbələnir. İlk yerdə ürək damar xəstəlikləri gəlir, ikinci yerdə bəd xasiyyəli şişlər, daha sonra tənəffüs orqanları xəstəlikləridir. Yerevan küçələrində söhbətləşdiyimiz sakinlər bu gün hansı xəstəliklərdən daha çox qorxursuz sualını belə cavablandırdılar.
Təəssür hadqapəs vor hivandutyunneri tən vaxənum.
Yes vaxnum kaskerits amenashatan.
İn kavli tavtsvatsay qaltsumem da.
Məni hər şeydən çox bəd xasiyyəli şişlər qorxudur. Bu xəstəliyin yaranma ehtimalı daha çoxdur. Nəyinki qıçsın, yəni spidin. Qitsə yoluxmanın qarşısını bir təhər almaq mümkün olsa da, xərçəng xəstəliyi ilə söhbət bəd xəstəli işlərdən gedir, mübarizə aparmaq mümkün deyil.
Bütün xəstəliklər təhlükəlidir, amma mən düşünürəm ki, bəd xəstəli işlər daha qorxuldu, onlar müalicə olunmur.
Məni xərçəng xəstəliyi qorxudur. Ermənistanda ətraf mühit çirkləndiyindən xərçəng xəstələrinin sayı da artır. Bizdə ağaçları, meşələri durmadan qırırlar və əlbəttə bu adamların səhhətinə təsir göstərir.
Mən xərçəngdən qorxuram, sağalmaz
xəstəlikdir.
Bugün bəd xəstəli xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS. AIDS də təhlükəli ola bilər, amma indi yox, gələcəkdə. Bugünsə daha real xəstəlik bəd xəstəli şişləndir.
Əspaynim qarzikov işqalmaq lüsum şifrəməm, baxsbəri xəntirinə onsortu.
İskapəs səhşat lürs problemi. Aistari çağırıq.
Əslində, İrəvanlılar haqlıdırlar. Bəd xasiyyəli şişlər bugün üçün daha ciddi problemdir. Təkcə bu il bəd xasiyyəli şişlər 5000-dən artıq adamın ölümünə səbəb olub. Artım aydın görünür. 1990-cı və ya 2000-ci ildə bəd xasiyyəli şişlərdən 3500 adam ölüb. Fanarcan adına Milli Onkoloji Mərkəzin rəhbəri Ayrapet Qasiyanla xərçəngin artma səbəbləri haqda danışırıq. O deyir ki, başlıca səbəb ətraf mühitin çirklənməsidir. Günbəgün ağacların sayı azalır. Nəqliyyat vasitələrinin sayı isə çoxalır, eləcə də daxili amillər də təsirsiz ötüşmür.
Bəs baqas azdəçüsün çünən nəyəv, nərkin qorcunları?
Nərkin qorcunlarıydı. Patayakan çi buran verç.
Bizim hər addımbaşı sağlam həyat tərzi haqda danışmamız təsadüfi deyil. Sağlam həyat tərzi nədir? Düzgün qidalanma, istirahət və idman. Mən heç siqaretdən danışmıram. 3 il əvvəl bizdə qanun qəbul olundu ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Amma yenə də hər yerdə siqaret çəkirlər.
Çağırıq quruzqnərov hivandıları bujuma qatarvum əpət.
Bugün Ermənistanda bəd xasiyyəli şişlər dövlət hesabına pulsuz müalicə olunur. Həkimlər deyirlər ki, xəstəliyin effektiv müalicəsi üçün onun vaxtında aşkarlanması ən vacib şərtdir. Milli Onkoloji Mərkəzi mütəxəssisləri indi xərçəng əleyhinə proqram hazırlayırlar. Layihə tezliklə Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
Qasnel Arıqçapahutən Naxararıçın.
Naxararıçın neyir hərtin qınır?
Nazirlik də öz növbəsində proqramı hakimiyyətə təqdim edəcək. Əgər o təsdiqlənərsə, əminəm ki, bu sahədə müsbət dəyişikliklər ola bilər.
Tayvançortnerit Voçfok Sartanotayin.
Rəsmi məlumatlara görə hər il Ermənistanda ürək damar xəstəliklərindən orta hesabla 14 min adam ölür. Bu, bəd xəstəlik işdən ölənlərin sayından təxminən 3 dəfə çoxdur. Mütəxəssislərin qənaətincə bu sahədə ən böyük problemlər ürəyin işemik xəstəlikləri, infarkt, miokard və beyin damar xəstəlikləri ilə bağlıdır. O ki, qaldı tənəffüs orqanları xəstəliklərinə bu xəstəliklərdə ötən il ölkədə 2000 insan ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin baş terapevti Andranik Vaskanyan deyir ki, ağciyər xəstəliklərinin və eləcə də bronxial asmanın artmasından narahatdırlar. Andranik Vaskanyan da xəstəliklərin çoxalmasına başlıca səbəb kimi əlverişsiz ekoloji vəziyyəti göstərir.
Դրան առավել նպաստում է ոչ բարենպաստ էկոլոգիական վիճակը։
Մենք այսօր քաղաքաշինության մեջ մեծ
Bugün şəhər tikintisində böyük yanlışlıqlara yol veririk. Hər yerdə böyük binalar tikirik, torpağa asfaltı döşəyirik, əhalini torpaqla ünsiyyətdən məhrum edirik. Amma unuduruq ki, bunun üçün xüsusi normalar var. Torpağın müəyyən hissəsi açıq qalmalı, asfaltla və ya betonla örtülməməlidir.
Vərçin 15 tarihleri intazkom Grete yer.
Son 15 ildə Ermənistanda vərəmdən ölənlərin sayı isə 2 dəfə artıb. 1990-cı ildə bu xəstəlikdən 92 nəfər ölmüşdüsə, ötən il bu rəqəm 2 dəfə çoxalıb. Ermənistanda bu xəstəliyin müalicəsi hər kəs üçün pulsuzdur. Mütəxəssislər isə bir məqama diqqət çəkirlər ki, vərəm müalicəsi olan xəstəlikdir. Yeganə problem odur ki, xəstəlik vaxtında aşkarlansın. Amma təəssüf ki, çoxları bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsini gizlədir və müalicə olunmamağa üstünlük verir.
Takçının mən ilə qarqavicaqa yevçən bujvum.
Bu tamam təhlükəsiz xəstəlikdir. Vərəm vaxtında aşkar olunanda xəstə müalicə olunan sakitcə yaşaya işləyə edə bilər və bu halda ətrafdakılara təhlükə törətməz. Amma xəstə vərəmə yoluxmasını gizlədirsə və üstəlik müalicə olunmursa, xəstəlik getdikcə inkişaf edir və yan yörəsindəkilərə də təhlükə yaradır. Beləliklə, xəstənin özünü də sağaltmaq mümkün olmur.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kasımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə xəstəliklərin sıralaması necə gəlir? Tamar Çıqovaninin reportajında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajlarımız oldu. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bəd xəstəlişişlər və tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri. Yəni, elə Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi. Amma Azərbaycandan və Ermənistandan fərqli cəhət odur ki, hökumət bəzi proqramlar reallaşdırır. Mövzunu Tamar Çıqovani davam etdirəcək.
Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısını alınmaq. çatıb. Təəssüf ki, nəzərə baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocerrahiya İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həm söhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insult və ya belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canilidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canilidze asə tendensiyazı səhubrobis.
Sakartoloji
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflicə 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina Canilidzenin dediyi daha bir məlumat da həyəcan doğurur.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
2007-ci ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və Səhiyyə Proqramları Departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin koronar çatışmazlığının müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçər paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Ամբողջ կախախելացը
Եթեգի պրոգրամը բյոքսի մշակույթի դա մաչորիսավս
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmətlidir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı müqəddəm edəbiz.
Bu dahi Maria Kalasdır. Giuseppe Verdi'nin Traviatasında Violetta rolunu oynuyor. Xatırlayırsınızsa Violetta vərəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də vərəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 vərəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda vərəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Vərəm dərmanları həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etmək ilə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsvayedici xəstəlik deyil. O, infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə, onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Vərəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlam xəstəliklərdəndir. Vərəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kavtaradze belə izah eləyir.
Maya Kavtaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir, 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ayda çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Bu, Tbilisi-dən Tamar Çıqıvanın reportajı idi. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. 101.7 FM. Hər üç ölkədən hazırlanan reportajdan belə başa düşmək olar ki, demə Qafqazlılar aralarında nə qədər sərhəd qoysalar da, nə qədər münaqişə etsələr də, onlar oxşardılar, həm də təbiətcə və əslində onların ölümünə səbəb olan üç xəstəlik də eyni cür sıralanır. Nə deyim? Hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm, yerdə qalanı yəqin ki, düzələr və bir də səhətinizin qeydinə qalın. Ən əsası, paltarı təzəlikdə qorduğunuz kimi səhətinizin də qeydinə elə cavanlıqda qalın. Hərçənd hər zaman ziyanın yarısından qayıtmaq olar. Yəni, yaşlı da olsanız, səhətinizin qeydinə mütləq qalın. Həkimlər necə deyir? Düzgün qıdalanın, idman edin və vaxtlı-vaxtında istirahat edin. Bax elə bu yerdə Qafqaz Qovşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır. Mən də gedim istirahat edeyim gərgin işdən sonra. Siz də sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qovşağında görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim Şahnaz Bəylərqızı.